Όπως θα θυμάστε, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ξεκινήσει μία σειρά βασισμένη σε αυτό που λέει η Καινή Διαθήκη στην 1η προς Κορινθίου, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 16. Εμείς, λέει, όμως, νουν έχομεν Χριστού. Έχουμε νουν Χριστού. Και αρχίσαμε να βλέπουμε πώς είναι αυτός ο νους του Χριστού, πώς είναι αυτή η νοοτροπία που είχε ο Ιησούς Χριστός, και είδαμε την νοοτροπία της ταπεινοφροσύνης, την νοοτροπία της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, και φυσικά ήδη καταλάβατε ότι μέσα στην νοοτροπία του Χριστού, μέσα στο νου του Χριστού, είναι αυτά που μνημονεύονται στην επιστολή προς Γαλάτας ως ο καρπός του πνεύματος. Οπότε αφού είδαμε την αγάπη, τη χαρά και την ειρήνη, σήμερα σειρά έχει η μακροθυμία. Επομένως το θέμα μας είναι νοοτροπία μακροθυμίας. Ας ξεκινήσουμε από το τι σημαίνει μακροθυμία. Έτσι. Το πρώτο συνθετικό φαίνεται είναι μακρός, και το δεύτερο είναι η λέξη θυμός. Μόνο που στα αρχαία ελληνικά η λέξη θυμός δεν σημαίνει ότι στα νέα ελληνικά. Έτσι. Σε μας ο θυμός και η οργή είναι δύο παράλληλα πράγματα. Στα αρχαία όμως η λέξη θυμός δήλωνε την εσωτερική ψυχική διάθεση. Όταν θέλει κανένας, ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά να προχωρήσει στην ετυμολογία των λέξεων, πρέπει να πάει πιο πίσω. Όπως λέμε για τα νέα ελληνικά, αυτή η λέξη από πού προέρχεται, πάμε, λέμε, προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά ή από κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Στα αρχαία ελληνικά, για να πάμε πιο πίσω, πρέπει να πάμε στην ινδοευρωπαϊκή γλώσσα από την οποία προέρχεται η αρχαία ελληνική. Και για να μπορέσουμε να βρούμε πώς ήταν τα ινδοευρωπαϊκά, το καλύτερο μέσο που έχουμε για σύγκριση είναι η αρχαία Ινδική, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, η λεγόμενη Σανσκριτική, παράξενη λέξη, αλλά τον 5ο αιώνα π.Χ. κάποιος Ινδός γραμματικός πήρε την γραμματική που ήταν τη γλώσσα που ήταν πάρα πολύ μπερδεμένη, την Ινδική, την έβαλε σε μία τάξη, και γι' αυτό οι Ινδοί την ονόμασαν Σανσκρτα, που σημαίνει τακτοποιημένη. Και από αυτό το Σανσκρτα, το τακτοποιημένη, βγήκε αυτό που λέμε εμείς τα Σανσκριτικά. Επομένως, τα Σανσκριτικά είναι τα αρχαία Ινδικά του 5ου αιώνα π.Χ., όπως και στα αρχαία ελληνικά, ο 5ος αιώνας π.Χ. είναι αυτός από τον οποίο έχουμε τα κλασικά αρχαία ελληνικά. Έτσι. Λοιπόν, στα Σανσκριτικά η λέξη, η αντίστοιχη από την ίδια ρίζα, είναι τχούμας, ο θυμός, τχούμας, και σημαίνει καπνός. Επομένως, φαίνεται ότι η προέλευση αυτής της λέξης παλιά από τα ινδοευρωπαϊκά ήταν ο καπνός, αυτό δηλαδή που αρχίζει να βγαίνει από μία φωτιά. Είχανε μία παροιμία στην αρχαία Ινδία, όπως την έχουμε και εμείς. Όπου υπάρχει καπνός, εκεί υπάρχει και φωτιά. Υπήρχε αυτό και στα Σανσκριτικά. Γιάτρα, γιάτρα, τχούμας, τάτρα, τάτρα, πάβακας. Εκεί ακριβώς όπου υπάρχει ο καπνός, εκεί ακριβώς υπάρχει και η φωτιά. Επομένως, η λέξη θυμός έχει τη ρίζα της στον καπνό που βγαίνει από μέσα αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μία κίνηση, μία κινητικότητα από κάτι που θέλει να βγει προς τα έξω. Και έτσι, λοιπόν, στα αρχαία ελληνικά, η λέξη θυμός δηλώνει την ψυχική διάθεση, όχι μονάχα της οργής, αλλά της οποιασδήποτε επιθυμίας, της οποιασδήποτε αναταραχής, της οποιασδήποτε ανησυχίας. Επομένως, η μακροθυμία είναι αυτό που είναι η ψυχική σου διάθεση, αυτό που πάει και βράζει μέσα σου, αυτό που θέλει να βγει προς τα έξω, να το συγκρατήσεις και να περάσει ένα μακρό χρονικό διάστημα μέχρι να εκδηλωθεί. Το καταλαβαίνουμε καλύτερα από το αντίθετο. Ποιο είναι το αντίθετο του μακρόθυμος? Οξύθυμος. Επομένως, είναι αυτός που την ψυχική του διάθεση την εκφράζει αμέσως, με το παραμικρό. Έτσι, αυτός είναι ο οξύθυμος, και εμείς βέβαια το χρησιμοποιούμε για κάποιον που θυμώνει, οργίζεται δηλαδή εύκολα. Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό μας, ας δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για την μακροθυμία τώρα και ας ξεκινήσουμε από την Επιστολή προς Εφεσίους, το 4ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε το χωρίο 2. Επιστολή προς Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο, χωρίο 2. Στο 1 λέει ο Απόστολος Παύλος, σας παρακαλώ, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω, αξίως περιπατήσε της κλήσεως εις εκλήθητε. Σας παρακαλώ, λέει, να περπατήσετε αντάξια της πρόσκλησής σας. Και αρχίζει να εξηγεί ποιο είναι αυτό το αντάξια της πρόσκλησής σας. Λέει, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, επομένως, το να περπατήσουμε σύμφωνα με την κλήση του Θεού, σύμφωνα με το κάλεσμα του Θεού, έχει μέσα του και την μακροθυμία. Και μετά για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι η μακροθυμία, συνεχίζει ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Άρα ένα πρώτο χαρακτηριστικό της μακροθυμίας είναι η ανεκτικότητα. Εδώ τα συνδέει ο Λόγος του Θεού. Η ανεκτικότητα, να ανεχόμαστε δηλαδή ο ένας τον άλλο. Γιατί να ανεχόμαστε? Γιατί, όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας, είμαστε πολύ διαφορετικοί ο ένας από τον άλλον. Και αυτό που εμείς θεωρούμε πολύ φυσική συμπεριφορά, δεν είναι για όλους τους άλλους πολύ φυσική συμπεριφορά. Και αυτό που εμάς μας εκνευρίζει σε κάποιον, ο άλλος το θεωρεί εντελώς φυσική συμπεριφορά. Βλέπετε, από την αρχαιότητα είχαν αρχίσει να μελετούν και τώρα συνεχίζεται πολύ περισσότερο να μελετούν τους διάφορους τύπους ανθρώπων, τις διάφορες ιδιοσυγκρασίες ανθρώπων. Και ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη υπήρχε ο διαχωρισμός των διαφόρων ιδιοσυγκρασιών και η ορολογία έχει μείνει μέχρι σήμερα και σήμερα λέμε αιματικός, χολερικός, μελαγχολικός, φλεγματικός. Εκείνη την εποχή πίστευαν ότι μέσα στο σώμα του ανθρώπου κυκλοφορούν 4 υγρά. Το ένα ήταν το αίμα, το άλλο ήταν το φλέγμα, κατά την αντίληψή τους, το άλλο ήταν η ξανθή χολή και το τέταρτο ήταν η μέλαινα χολή. Και πίστευαν ότι ανάλογα με το ποιο από αυτά τα υγρά μέσα στο σώμα επικρατεί, διαμορφώνεται και ένας τύπος ιδιοσυγκρασίας. Φυσικά από τότε άλλαξαν πολλά πράγματα, η ορολογία όμως έμεινε και σήμερα οι ψυχολόγοι και αυτοί που μελετάν τους τύπους των ανθρώπων κάνουν τους διαχωρισμούς. Κανένας βέβαια δεν είναι αμυγής, έτσι σε όλους υπάρχουν συνδυασμοί αυτών των τύπων, αλλά οι 4 βασικοί τύποι μας βοηθούν να καταλάβουμε ο ένας τον άλλον. Ένας τύπος λόγου χάρη είναι ο λεγόμενος χολερικός τύπος. Είναι ο άνθρωπος που είναι δυναμικός, που είναι αποφασιστικός, που παίρνει ηγετικές θέσεις και ηγετικές πρωτοβουλίες και όλοι το χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να προχωρούν μπροστά, να ανοίγουν δρόμους και να μπορούμε να τους ακολουθήσουμε. Αυτό είναι το θετικό λοιπόν, ο ηγετικός δυναμισμός. Αλλά κάθε τύπος έχει και τα αρνητικά του και το αρνητικό σε αυτόν τον τύπο είναι ότι θέλει και να επιβάλλεται. Δηλαδή θέλει να λέει, εγώ θα τραβήξω μπροστά, αλλά όλοι θα κάνετε αυτό που σας λέω. Διότι άμα δεν κάνετε όπως σας λέω, δεν θα προχωρήσουν τα πράγματα. Για το καλό σας το λέω, θα κάνετε αυτό που σας λέω. Καταλάβατε? Αυτός είναι ένας τύπος. Ένας δεύτερος τύπος είναι ο λεγόμενος αιματικός τύπος, που είναι ο εξωστρεφής τύπος, έξω καρδιά. Όταν είναι μαζί με παρέα, χαίρεσαι να του κάνεις παρέα. Είναι η ψυχή της παρέας. Ομιλητικός, άνετος, εξωστρεφής, μια χαρά, πολύ ευχάριστος, πάρα πολύ ευχάριστος. Χρειαζόμαστε τους ανθρώπους γύρω μας να είμαστε ευχάριστοι. Πάντοτε γελάει, πάντοτε χαμογελάει, πάντοτε έχει να πει έναν καλό λόγο. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι πολύ ασταθής. Δηλαδή μέσα στον ενθουσιασμό του υπόσχεται, λέει θα το κάνω. Και μετά το ξεχνάει. Δεν το κάνει από κακία, αλλά είναι μέσα στον τύπο. Μία αδελφή που έκανε διάλεξη πάνω σε αυτό, έλεγε κάποια στιγμή μιλώντας τη διάλεξη, είπα ποτέ μην αναθέστε σε ένα συνέδριο, σε έναν αιματικό τύπο να ετοιμάσει τον καφέ για το συνέδριο. Γιατί θα το ξεχάσει. Και εκείνη την ώρα πετιέται λίγο μια κοπελίτσα από την πρώτη σειρά, λέει «Α, και σκόθηκε, έφυγε τρέχοντας». Και είχε ξεχάσει για να λάβει τον καφέ για το συνέδριο και το είχε ξεχάσει. Έτσι. Αλλά είναι ο πιο ευχάριστος τύπος, ο αιματικός τύπος. Μετά ένας τρίτος τύπος είναι ο φλεγματικός, όπου είναι ήρεμος, σταθερός. Χαίρεσαι γιατί σου προκαλεί ασφάλεια το να είσαι κοντά σε έναν φλεγματικό τύπο. Όλα είναι σταθερά, όλα είναι ήσυχα, όλα είναι ήρεμα. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχει και αυτό τα προβλήματά του. Είναι πολύ αναβλητικός. Όλο αφήνει, άστο για αργότερα. Άστο για αργότερα. Γιατί το αφήνει? Με την ελπίδα ότι θα το κάνει κάποιος άλλος. Και δεν θα χρειαστεί να το κάνει αυτός. Και αυτό πολλές φορές βέβαια γίνεται εκνευριστικό. Έτσι λες, πότε θα γίνει επιτέλους αυτή η δουλειά? Είπαμε να γίνει, δεν θα γίνει ποτέ. Θα γίνει, πώς δεν θα γίνει? Θα γίνει, περίμενε. Και ένας τέταρτος τύπος είναι ο μελαγχολικός τύπος, η μελαγχολική ιδιοσυγκρασία, που είναι ο προσεκτικός, που θέλει να τα έχει όλα συστηματικά, τακτοποιημένα, δεν αλλάζει τίποτα στη σειρά τους, ξέρει να σου βρει, αν του πεις το τάδε βιβλίο στη βιβλιοθήκη, θα σου πει στην έκτη σειρά το έβδομο. Απ' την άλλη μεριά, και ενώ έτσι αυτή η συστηματικότητα μπορεί να βοηθάει να βάλεις πράγματα στην τάξη τους και να τα βρεις όποτε θέλεις, μερικές φορές αυτό οδηγεί σε τελειομανία, με αποτέλεσμα να είναι απαιτητικός και από τον εαυτό του και από τους άλλους. Γιατί δεν τα βάλες στη σειρά? Γιατί δεν τακτοποίησες? Πότε επιτέλους θα τα τακτοποίησεις? Λοιπόν, κάθε ιδιοσυγκρασία έχει τα θετικά της, έχει και τα αρνητικά της. Προσέξτε όμως τώρα, κάτι που για έναν τύπο είναι απολύτως φυσιολογικό, έτσι αντιδράει από τη φύση του, για άλλους τύπους είναι απολύτως εκνευριστικό. Καταλαβαίνετε γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού, μεταμακροθυμίας, ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Έτσι. Χρειάζεται λοιπόν να μακροθυμούμε. Και αυτό το χρειαζόμαστε όχι μονάχα στις σχέσεις μεταξύ μας, ως αδελφοί, ως σώμα Χριστού, το χρειαζόμαστε και μέσα στις οικογένειές μας. Και πρώτα εκεί, ξέρετε γιατί? Γιατί το 70% των ζευγαριών που παντρεύονται είναι αντίθετοι τύποι. Το 30% λένε ότι είναι όμοιοι τύποι, το 70% είναι διαφορετικοί, που σημαίνει ότι ελκύστηκες στον άλλον και τον παντρεύτηκες, επειδή είχε στοιχεία που έλειπαν από τον δικό σου χαρακτήρα. Επομένως, την ώρα που πάτε να τσακωθείτε τώρα, σκέψου αυτό που σε εκνεύρισε και ετοιμάζεστε να τσακωθείτε, είναι αυτό που σε έλκυσε κοντά στον άνθρωπο αυτόν, επειδή είναι στοιχείο που έλειπε από το χαρακτήρα σου, το είδες εκεί, σε έλκυσε, το ήθελες να το έχεις στη ζωή σου. Λοιπόν, τώρα θα κάνεις υπομονή. Τώρα θα μακροθυμήσεις, τώρα θα δείξεις ανοχή, έτσι. Ανεχόμενη λοιπόν, λέει, αλλήλων εν αγάπη. Και επίσης, τη μακροθυμία μέσα στην Αγία Γραφή, στην επιστολή του Ιακώβου, στο 5ο κεφάλαιο, επιστολή του Ιακώβου, 5ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, συνδέεται και με την υπομονή και την καρτερικότητα. Είδαμε στην επιστολή προς Εφεσίους συνδεόταν ιδιαίτερα η μακροθυμία με την ανεκτικότητα. Δέστε τώρα εδώ, Ιάκωβος 5:7, «Μακροθυμήσατε ουν αδελφοί έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού ο γεωργός εκδέχεται τον τίμιον καρπών της γης, μακροθυμών επ' αυτό, έως λάβει η ετών πρώιμων και όψιμων. Μακροθυμήσατε και εμείς, στηρίξατε τας καρδίας ημών, ότι η παρουσία του Κυρίου ίγγηκε». Μακροθυμήσατε και φαίνεται από τα συμφραζόμενα, κάντε υπομονή. Πώς κάνει υπομονή ο γεωργός? Περιμένει, σιγά σιγά θα φυτρώσει ο σπόρος, θα μεγαλώσει, θα φέρει καρπό. Χρειάζεται υπομονή για να φανούν τα αποτελέσματα της σποράς. Επομένως, Υπομονή και καρτερικότητα είναι μέσα στη μακροθυμία. Που σημαίνει ότι όταν κάτι αργεί να γίνει, δεν χρειάζεται η ψυχική σου διάθεση να ανακατευθεί και να σε πιάσει η αγωνία και το άγχος. Τι θα γίνει και πότε θα γίνει και γιατί δεν γίνεται. Μακροθύμησε. Ησύχασε. Έτσι. Έχει υπομονή. Και μας λέει ότι μπορούμε να έχουμε αυτήν την μακροθυμία γιατί είναι μέρος του χαρακτήρα του Θεού. Διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 9, «Ου βραδύνει ο Κύριος της Επαγγελίας, ως την εσ βραδύτητα ηγούνται, αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Μη βουλόμενος την άσα απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε». Λέει, ο Θεός δεν αργεί, μερικοί νομίζουν ότι ο Θεός αργεί, αλλά μακροθυμεί, μακροθυμεί. Γιατί θέλει να δώσει με αυτήν την μακροθυμία ευκαιρία σωτηρίας. Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 15, στο ίδιο κεφάλαιο, το ξαναλέει. «Και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείσθε». Και το γεγονός ότι ο Θεός δείχνει μακροθυμία και δεν επεμβαίνει να τιμωρήσει, να ενεργήσει έτσι όπως θέλουμε, να αποδώσει δικαιοσύνη για πράγματα που γίνονται εις βάρος μας. Λέει, ο Θεός μακροθυμεί. Θεωρήστε το μέρος της σωτηρίας αυτό. Θεωρήστε το σωτηρία, την μακροθυμία του Κυρίου. Και καταλαβαίνετε ότι για να υπάρχει μακροθυμία, ένα απαραίτητο στοιχείο στη ζωή μας είναι η αγάπη. Γι' αυτό και πρώτα μιλήσαμε για νοοτροπία αγάπης και μετά μιλάμε για νοοτροπία μακροθυμίας. Διότι στην 1η Κορινθίου, στο 13ο κεφάλαιο που είναι το κεφάλαιο της αγάπης, στο χωρίο 4 λέει «Η αγάπη μακροθυμεί». Η αγάπη μακροθυμεί. Επομένως, ξεκινάμε από μια καρδιά αγάπης και έτσι όταν μέσα μας αρχίζουμε να βράζουμε για κάτι, υπάρχει μια εσωτερική ψυχική διάθεση που θέλει να εκφραστεί και τις περισσότερες φορές θέλει να εκφραστεί αρνητικά, σου λέει άσε την αγάπη να καλύψει αυτό το ανακάτωμα, αυτή την ανακατοσούρα. Η αγάπη είναι αυτή η οποία μακροθυμεί. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας δίνει και εντολή να μακροθυμούμε. Και μάλιστα μας λέει να μακροθυμούμε σε όλους. 1η Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 14. 1η Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, χωρίο 14. Συνήθως εμείς από την 1η Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο θυμόμαστε το 16 έως 18, πάντοτε χαίρετε αδιαλείπτως προσεύχεστε εν παντί ευχαριστείτε, έτσι, θα είναι το 16, 17, 18. Λίγο πριν όμως, το 14, λέει, «Παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί». Σας προτρέπουμε, λέει αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Εάν κάποιος λοιπόν θέλει να φύγει από την τάξη του Θεού, από την τάξη της πίστης, βάλτε του μυαλό, νουθετείτε τους ατάκτους. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους. Κάποιος είναι ολιγόψυχος, κάποιος λυγίζει στην πίστη του, κάποιος χάνει το θάρρος του. Παρηγορήστε του. Αντέχεστε τον ασθενόν, σε κάποιον που είναι αδύναμος, στάσου δίπλα του και κράτα τον γερά. Μακροθυμείτε προς πάντας. Ενώ λοιπόν υπάρχει για τους ατάκτους νουθετείτε, για τους ολιγοψύχους παραμυθίστε, για τους ασθενείς, τους αδύναμους δηλαδή, αντέχεστε, το μακροθυμείτε δεν αφορά μία κατηγορία ανθρώπων, αλλά λέει μακροθυμείτε προς πάντας. Επομένως, η εντολή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού είναι η μακροθυμία μέσα μας να είναι στάση ζωής και στάση συμπεριφοράς προς κάθε έναν. Με άλλα λόγια και στους ανθρώπους που συμπαθούμε και στους ανθρώπους που δεν συμπαθούμε. Και στους ανθρώπους με τους οποίους ταιριάζουμε και με τους ανθρώπους με τους οποίους δεν ταιριάζουμε και μας εκνευρίζουν. Μακροθυμείτε, λέει, προς πάντας. Επομένως, είναι κάτι που ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Θεός το θέλει στη ζωή μας Επομένως το χρειαζόμαστε, είναι κάτι που ευαρεστεί τον Θεό. Και αυτό που έχει σημασία στη ζωή του πιστού είναι να έχει μια καρδιά που να λέει «Θεέ μου, τι σε ευαρεστεί, τι σε κάνει να χαίρεσαι, θέλω να το ζήσω». Δεν θέλω να με βλέπεις από πάνω και να λυπάσαι, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι, θέλω να με βλέπεις και να ευχαριστήσαι. Τι θέλεις, εάν θέλεις μακροθυμία, βοήθησέ με. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς έχει κάτι ενδιαφέρον, λέει ότι η μακροθυμία είναι κάτι που μπορείς να το ντυθείς. Επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, χωρία 12 και 13. Ενδύσας Θεούν, ντυθείτε λοιπόν, λέει, ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και Ηγαπημένοι, σπλάχνα Ικτυρμού, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν. Επομένως, μέσα σε αυτά που μας καλεί να ντυθούμε είναι και η μακροθυμία, και βλέπετε πάλι και εδώ η μακροθυμία συνδέεται με την ανοχή, ανεχόμενη αλλήλων και χαριζόμενη εαυτής, εάν της πρόστινα έχει μομφήν. Ντυθείτε λοιπόν την ταπεινοφροσύνη, ντυθείτε την πραότητα, ντυθείτε και την μακροθυμία. Επομένως, είναι κάτι που μπορούμε να πάμε στον Θεό και να πούμε «Θεέ μου, εσύ δεν λες να ντυθώ. Από σένα περιμένω αυτό το ρούχο και ζητάω να το φορέσω και θέλω να το έχω επάνω μου και θέλω να το διατηρώ συνεχώς επάνω μου και θέλω εσύ να με βοηθήσεις και να με μεγαλώσεις όπως θέλω να με μεγαλώσεις σε αγάπη, να αυξάνεται η αγάπη μου, να αυξάνεται η ταπεινοφροσύνη μου, θέλω να αυξηθεί και η μακροθυμία μου εφόσον αυτό είναι το θέλημά σου και αυτό είναι που σε ευαρεστεί». Γιατί πέρα από το γεγονός ότι η μακροθυμία είναι ευάρεστη στον Θεό, έχει και σημαντικά αποτελέσματα για την καθημερινότητά μας. Λέει στις παροιμίες, παροιμίες 14-29, παροιμίες 14-29, «Ο μακρόθυμος έχει μεγάλην φρόνησιν, ο δε οξύθυμος ανεγείρει την αφροσύνην αυτού». Ο μακρόθυμος, λέει, έχει μεγάλη φρόνηση. Επομένως, συνδυάζει την μακροθυμία εδώ με το να σκέφτεται κανένας σωστά, με το να είναι συνετός. Γιατί όταν δεν εκδηλώνεις αμέσως αυτό που είναι η ψυχική σου διάθεση και κάνεις υπομονή και αφήνεις και το δουλεύεις μέσα σου μέχρι να εκδηλωθεί, μπορείς να συμπεριφερθείς σοφότερα από ότι εάν εκρηγνιώσουν αμέσως ή αν εκδηλωνώσουν αμέσως. Έτσι. Πολλές φορές λες «Αχ, το είπα μου, ξέφυγε». Αυτό δεν είναι μακροθυμία, έτσι, καταλαβαίνεις. Όταν σου ξεφεύγουν πράγματα, λες πράγματα για τα οποία μετανοείς, κάνεις πράγματα για τα οποία μετανοείς, αυτό σημαίνει ότι δεν τα σκέφτηκες αρκετά προτού τα πεις ή προτού ενεργήσεις με αυτόν τον τρόπο. Λέει λοιπόν, ο μακρόθυμος έχει φρόνηση. Σκέφτεται σοφά, σκέφτεται συνετά. Επομένως, μπορεί η μακροθυμία να κάνει σωστότερες και ευκολότερες τις σχέσεις μας με τους γύρω ανθρώπους. Και με τους πιστούς ανθρώπους και με τους μη πιστούς ανθρώπους. Έτσι. Και λίγο παρακάτω στο 15ο κεφάλαιο των παροιμιών, στο χωρίο 18, λέει «Ο θυμώδης άνθρωπος διεγείρει μάχας, ο δε μακρόθυμος καταπάβει έρηδας». Ο μακρόθυμος, λέει, καταπάβει έρηδας. Επομένως, όταν αρχίζει μία φασαρία, όταν αρχίζει ένας καυγάς, ο άνθρωπος ο μακρόθυμος θα μπορέσει να την συμμαζέψει, θα μπορέσει να την σταματήσει. Εάν εμπλέκεσαι εσύ ο ίδιος, δηλαδή έγινε κάτι εναντίον σου και εσύ μπήκες στον καυγά, λέει «Μακάριος είναι ο άνθρωπος ως της πάβει από έρηδος». Τιμή είναι εις τον άνθρωπον το να πάβει από έρηδος. Επομένως, εάν κάνεις πρώτος το βήμα προς τα πίσω, κέρδισες πνευματικά. Αλλά όταν δεν είσαι εσύ μέσα στον τζακώμο και κάποιοι άλλοι τσακώνονται, ένας άνθρωπος μακρόθυμος μπορεί τον καυγά να τον σταματήσει. Μπορεί να πάει και να πει «Παιδιά, ας το σκεφτούμε λίγο καλύτερα το θέμα». Έτσι. Ας το δώσουμε λίγο, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι λέει αυτός, για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι λέει και εκείνος. Για να προσπαθήσουμε. Έτσι μπορείς και εσύ να σταματήσεις καυγά που σε αφορά, αλλά μπορείς με την μακροθυμία να δεις τα πράγματα ψύχρεμα, να τα δεις ήρεμα και να βοηθήσεις και τους άλλους να δούνε ήρεμα τα πράγματα και να βοηθήσεις και άλλους να σταματήσουν έναν καυγά ο οποίος ξεκίνησε. Έτσι. Επομένως, η μακροθυμία βοηθάει στο να έχουμε ειρηνικές σχέσεις και αυτό είναι κάτι για το οποίο ο Λόγος του Θεού κάνει λόγο. Θυμάστε ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους το 12:18 λέει «Ή δυνατόν όσων το αφημών, όσο εξαρτάται από σας, ειρηνεύεται με τα πάντων ανθρώπων». Όσο μπορείς, όσο εξαρτάται από σένα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν ειρήνη μαζί σου. Εντάξει. Αλλά όσο εξαρτάται από σένα, κάνε ό,τι μπορείς, ώστε να υπάρχουν ειρηνικές σχέσεις. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει παραδείγματα μακροθυμίας και ο Απόστολος Ιάκωβος στο 5ο κεφάλαιο μας φέρνει ως παράδειγμα τους προφήτες, επιστολή του Ιακώβου, 5ο κεφάλαιο. Θυμάστε στα χωρία 7 και 8 που διαβάσαμε πάλι «Μακροθυμήσατε αδελφοί» κτλ. Κτλ. Στο 10 λέει «Υπόδειγμα λάβετε αδελφοί μου της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας ή ελάλησαν εν ονόματι Κυρίου». Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας, και εδώ η μακροθυμία μαζί με την υπομονή, την υπομονή του Ιώβ ακούσατε κτλ. Κτλ. Παράδειγμα, και έτσι μπορούμε να σκεφτούμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπους που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο μέσα στο σχέδιο του Θεού, που αντιμετώπισαν τις καταστάσεις με μακροθυμία. Δεν άφησαν την ψυχική τους διάθεση να ανατρέψει τα σχέδια του Θεού για τη ζωή τους και τη διακονία τους. Μιλάει για την υπομονή του Ιώβ. Θυμάστε τον Ηλία που προσευχήθηκε στο βουνό, στον Κάρμηλο, να ξαναρέρθει η βροχή. Είπε στον υπηρέτη του, πήγαινε να δεις. Υπομονή, μακροθυμία. Δεν είπε, α, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα, άστα, παράτατα. Λάθος κατάλαβα. Νόμισα ότι ο Θεός μου είπε ότι θα έρθει η βροχή, αλλά δεν έρχεται τίποτα. Όχι, του είπε πήγαινε πάλιν και πάλιν και πάλιν και πάλιν έως επτάκης. 7 φορές τον έστειλε το υπηρετή. Και όταν είδε στο βάζο, λέει, σύννεφο, λέει, ένα νέφος ως παλάμη ανθρώπου. Όχι τίποτα σοβαρό. Α, εκεί στο βάθος, είσαι μια παλάμη ανθρώπου, ένα συννεφάκι. Του λέει, φύγε τώρα, είναι πλήθος βροχής. Γρήγορα, μην μας πλέει, τι βροχή, εκεί πέρα ένα συννεφάκι. Έτσι ακριβώς. Περιμένεις με υπομονή, με μακροθυμία και θα έρθει η απάντηση του Κύριου. Γι' αυτό λέει, λάβετε παράδειγμα, λέει, την μακροθυμία των προφητών. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ως παράδειγμα, δεύτερο εκτός από τους προφήτες, ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον παρουσιάζει τον εαυτό του. Εντυπωσιακό, ε. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, 3:10. Εσύ, λέει στον Τιμόθεο, σίδε παρικολούθηκάς μου τη διδασκαλία, τη αγωγή, τη προθέση, τη πίστη. Λέει, Τιμόθεε, εσύ παρακολούθησες τη ζωή μου, τη διδασκαλία, την πίστη, τη μακροθυμία, τη αγάπη, τη υπομονή, της διωγμής. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να πει, Τιμόθεε, έζησες μαζί μου και μπορείς να έχεις παράδειγμα τη ζωή μου. Και είδες πώς έζησα με πίστη, πώς έζησα με υπομονή, πώς έζησα με μακροθυμία. Έτσι. Πολύ ωραίο αυτό, να μπορείς να πεις, έχε με πρότυπο. Έχε με πρότυπο. Έχε με πρότυπο στην πίστη, έχε με πρότυπο στην αγάπη, έχε με πρότυπο στην μακροθυμία. Και αυτό είναι κάτι που με τη χάρη του Θεού γίνεται. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό, μας παρακολουθούν τη ζωή μας. Ακούν τα λόγια μας, αλλά επειδή πολλά λόγια ακούγονται και πολλά λέγονται, οι άνθρωποι ψάχνουν να δουν συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στα έργα. Όταν λοιπόν μιλούμε για έναν Θεό αγάπης, για έναν Θεό που είναι μακρόθυμος, για έναν Θεό που είναι υπομονετικός, περιμένουν αυτά τα χαρακτηριστικά να τα δουν και στη ζωή μας. Φυσικά δεν είμαστε τέλειοι, αλλά ο Απόστολος Παύλος είχε ένα μυστικό. Στην πρώτη προς Τιμόθεον, εδώ λέει, είδες τη μακροθυμία μου, ε! Στην πρώτη προς Τιμόθεον, στο 1:16, λέει, «Αλλά δια τούτο ηλεήθην, ή να ενεμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός την πάσαν μακροθυμίαν». Ο Χριστός, λέει, σε μένα έδειξε όλη του τη μακροθυμία. Επομένως, μπορούμε να αποκτούμε μακροθυμία βλέποντας πόσο ο Θεός έδειξε μακροθυμία σε μας. Πόσες φορές κάναμε αμαρτίες και δεν ήρθε καμία τιμωρία, δεν ήρθε καμία κρίση επάνω μας. Γνωρίσαμε τη χάρη του Θεού, γνωρίσαμε το έλεος του Θεού, γνωρίσαμε τη μακροθυμία του Θεού. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, όπως ο Θεός έδειξε σε μένα όλη την μακροθυμία, όπως ο Χριστός έδειξε σε μένα όλη την μακροθυμία, και εγώ έγινα παράδειγμα μακροθυμίας Τιμόθεε και είδες με τη μακροθυμία έζησα. Μπορώ λοιπόν να σου πω να ακολουθήσεις το παράδειγμά μου. Επομένως, όταν λες και πώς θα γίνει να αποκτήσω μακροθυμία ή να προχωρήσω στη μακροθυμία, σκέψου πόσες φορές ο Θεός μακροθύμησε για σένα. Όπως όταν λες πώς να τον συγχωρήσω τώρα αυτόν, σκέψου πόσες φορές ο Θεός συγχώρησε εσένα. Έτσι, από το πώς ο Θεός μας αγάπησε και μας ελέησε, παίρνουμε δύναμη για να ζήσουμε και εμείς αυτά που πήραμε από τον Θεό στη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Ναι, μερικές φορές όμως λες, τέτοιες που είναι οι καταστάσεις, πρέπει κάτι να κάνω, κάτι να πω, πρέπει να τις διορθώσω. Δεν λέει κανείς όχι, αλλά πώς. Δεύτερη προς Τιμόθεον 4:2. Δεύτερη προς Τιμόθεον 4:2. «Κήρυξον των λόγων», λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. «Επίστηθη ευκαίρος ακαίρος, έλεγξον». Επομένως θα χρειαστεί να ελέγξει κανένας. Ελέγχο σημαίνει ρίχνω φως για να φανερωθεί η κατάσταση πώς πραγματικά είναι. «Επιτίμησον», μάλωσε τους δηλαδή. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα που θα πεις αυτό δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνει. Πρέπει να σταματήσει. Είναι και αυτό μέσα στη διακονία, είναι και αυτό μέσα στην πνευματική ζωή. Και το έλεγξον και το επιτίμησον. Προσέξτε όμως. Παρακάλεσον, πρότρεψε δηλαδή, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Επομένως και ο έλεγχος έχει τη θέση του. Και η επιτίμηση, το μάλωμα έχει τη θέση της. Και το μάλωμα έχει τη θέση του και η προτροπή έχει τη θέση της, αλλά όλα αυτά, λέει, να γίνονται με μακροθυμία, δηλαδή με ανεκτικότητα, με υπομονή, με κατανόηση, έτσι ώστε ο άλλος να καταλαβαίνει ότι και που τον μαλώνεις, πραγματικά τον αγαπάς και το κάνεις για το καλό του. Και που τον ελέγχεις, δεν το κάνεις για να δείξεις ότι εσύ είσαι καλύτερος, αλλά γιατί πραγματικά θέλεις να προχωρήσει κι ο άλλος στη ζωή του με τον Κύριο. Και αυτό φαίνεται όταν ελέγχεις, όταν προτρέπεις, όταν επιτιμάς, όταν μαλώνεις με κάθε μακροθυμία και διδαχή. Και η διδαχή είναι και εξηγώντας το γιατί. Και αυτό ισχύει, ξέρετε, και για τα παιδιά μας. Ποτέ μην μαλώνεις το παιδί σου χωρίς να το εξηγήσεις γιατί. Ποτέ μην τιμωρείς το παιδί σου χωρίς να το εξηγήσεις γιατί. Πρέπει να ξέρει το παιδί γιατί τιμωρείται, γιατί μαλώνεται. Έτσι. Με μακροθυμία, όχι την ώρα που είσαι θυμωμένος δηλαδή, την ώρα που έχεις φουντώσει, αλλά με ηρεμία, η τιμωρία θα γίνει την ώρα της ηρεμίας και θα γίνει εξηγώντας για ποιον λόγο πρέπει κάτι να διορθωθεί. Απ' την άλλη μεριά, όμως, στην μακροθυμία υπάρχει και μία ανταμοιβή. Και γι' αυτήν διαβάζουμε στην Επιστολή προς Εβραίους, και με αυτό μπορούμε να τελειώσουμε. Εβραίους 6 κεφάλαιο, χωρίο 12, Εβραίους 6:12, και μετά θα διαβάσουμε το 15. ή να μην οθρηγένισθε, μιμητέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Να γίνετε μιμητές αυτών που κληρονομούν τις υποσχέσεις του Θεού. Έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή ένα πλήθος υποσχέσεις. Πλήθος υποσχέσεις. Έτσι. Τόσο πολύ που μερικοί ενθουσιαζόμαστε και δεν διαβάζουμε καθόλου τις υποχρεώσεις μας μέσα στην Αγία Γραφή. Διαβάζουμε μόνο τις υποσχέσεις του Θεού. Χρειάζεται ισορροπία. Και το ένα και το άλλο. Θα διαβάσουμε τις υποσχέσεις, θα διαβάσουμε και τις υποχρεώσεις. Αλλά προσέξτε, λέει, τις υποσχέσεις, ποιοι τις βιώνουν, ποιοι τις ζουν, ποιοι τις κληρονομούν τις υποσχέσεις. Αυτοί που ασκούν πίστη από τη μία μεριά και μακροθυμία από την άλλη. Με άλλα λόγια, έχεις πίστη, αλλά περιμένεις. Με υπομονή, χωρίς να αφήνεις να εκδηλώνεται από μέσα σου το πώς αισθάνεσαι. Έτσι. Φυσικά θα υπάρχουν και στιγμές που θα εκδηλώσουμε από μέσα μας το πώς αισθανόμαστε. Αλλά προσέξτε, είναι άλλο πράγμα αυτό να είναι κάτω από τον έλεγχό σου και είναι άλλο πράγμα να το αφήνεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Μπορείς να εκδηλωθείς, αλλά εάν εκδηλωθείς οξύ θύμος, με οξύτητα, τις περισσότερες φορές θα το μετανιώσεις. Εάν αργήσεις και εκδηλωθείς μακρό θύμος, εντάξει, έχεις περισσότερες ευκαιρίες και για σοφή συμπεριφορά και για σύνεση, αλλά και για να κληρονομήσεις τις υποσχέσεις του Θεού. Και στο 15 αναφέρεται στον Αβραάμ και λέει «Και ούτω μακροθυμίσας, ο Αβραάμ, επέτυχε της επαγγελίας». Ο Αβραάμ πήρε την υπόσχεση του Θεού, αλλά μακροθύμησε. Γιατί ο Θεός είπε «Θα σου δώσω» και ο Αβραάμ είπε «Κύριε, πότε». Παρόλα αυτά, έμεινε πιστός στον Κύριο, πίστεψε στον Κύριο και λέει ότι η πίστη αυτή λογίστηκε για τη δικαιοσύνη του. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο ίδιος πρώτα-πρώτα έχει μακροθυμήσει για μας και μας καλεί σε νοοτροπία μακροθυμίας. Και η νοοτροπία χτίζεται σιγά σιγά. Δηλαδή, μία φορά εκδηλώνεσαι αμέσως και το μετανιώνεις, μετά λες θα έχω το νου μου την επόμενη φορά. Μετά την επόμενη φορά λίγο καλύτερα, μετά λίγο καλύτερα, λίγο καλύτερα και η νοοτροπία αρχίζεται να γίνεται τρόπος σκέψης και τρόπος συμπεριφοράς σιγά σιγά. Χτίζεται μία νοοτροπία. Δεν την αποκτάς κατευθείαν, αλλά είναι σημαντικό να το έχω ως στόχο. Να το έχεις ως στόχο. Δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά όταν ξέρεις ότι ο Θεός μακροθύμησε για μένα, ότι είναι ευάρεστος τον Θεό να είμαι μακρόθυμος, ότι η μακροθυμία παρουσιάζεται ως παράδειγμα μέσα στο Λόγο του Θεού και ότι μέσα από την μακροθυμία αποκτάς τις υποσχέσεις του Θεού, λες ναι, θέλω να βιώσω και να έχω αυτήν την στάση, αυτήν την νοοτροπία της μακροθυμίας με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί πρώτα απ' όλα εσύ έχεις μακροθυμήσει για μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί το έλεος σου μεγαλώνει και ανανεώνεται κάθε μέρα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Κύριε Θεέ μας, χρειαζόμαστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε τα λόγια σου, να βιώσουμε τα λόγια σου, να βιώσουμε αυτά που μελετήσαμε σήμερα για την μακροθυμία τη δική σου. Κύριε, χρειαζόμαστε την ενίσχυσή σου και σε παρακαλούμε στον δρόμο αυτό εσύ να μας βοηθάς και να μας ενισχύεις, ώστε το δικό σου το όνομα να δοξάζεται, να υψώνεται και άνθρωποι να ελκύονται σε σένα μέσα από αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.